Ксёнц Федерико Ламбарді, кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы і ватыканскага радыё, прысвяціў сваё штотыднёвае разважанне ў рубрыцы «Октава Діес», маючым адбыцца з 16 па 22 жніўня ў Мадрыдзе сусветным дням моладзі. Кардынал Рока Валера, які ў якасці біскупа прымаў сусветныя дні моладзі ў Сантьяго де Кампастелла 20 гадоў таму і цяпер зноў прымае іх у Мадрыдзе, казаў аб трох пакаленнях моладзі гэтага форума, кажа ксёнц Ламбарді. Першае – гэта пакаленне 1968 года, натхнённая рэвалюцыйнымі ідэямі з усімі іх супярэчнасцямі. Другое – пакаленне 1989 года, якое жыло ў часы падзення сцен і знаёмства з шырокімі гарызонтамі, адкрытымі Янам Паўлам II. Яно было больш уважлівым да духоўнага вымярэння. Трэцяе пакаленне 2000-х гадоў – пакаленне інтэрнэта і сацыяльных сетак, моладзь лічбавага кантынента, адзначыў ксёнц Федерико Ламбарді. Ён падкрэсліў, што такое разуменне моладзі, канешне, вельмі спрошчанае, аднак відавочна, што свет змяняецца вельмі хутка, і менавіта моладзь з'яўляецца першай, хто адчувае і разважае аб пераменах у канкрэтным жыцці, ментальнасці і паводзінах. І так мы едзем у Мадрыд разам з папам з гатоўнасцю прыняць новы выклік, абвяшчаць Хрыста менавіта гэтаму пакаленню і заклікаць яго самаго стаць галоўнай дзеючай асобай гэтага абвяшчэння ў новых прасторах свайго жыцця, на кантынентах геаграфічных і лічбавых, кажа дырэктар Ватыканскага радыё. Гэты выклік можа спужаць і падавацца цяжкім, але, як кажа тэма сусветных дзён моладзі, калі мы, укаранёныя і зацверджаныя ў Хрысце, тады можам моцная верай глядзець наперад з даверам. Таму чэрпаючы з каранёў, якімі з'яўляецца Хрыстус, многія пакаленні маладых людзей здолелі пабудаваць з надзеяй і радасцю сваю будучыню. Магчыма таксама і гэта, кажа ў сваёй штотыднёвай рубрыцы ксёнц Федерико Ламбарді.